ja sitten kuolemisen jälkeen ylösnousemus. Niin sitten mä olen tätä mietiskellyt, että mitäs näistä sanottaisi. Ja mun mieheni Reijo, hänhän oli tutkinut tätä ristiä ja ylösnousemusta lähes koko elämänsä, kun hän sanoi, että aina on kuoleman merkki. Että missä on, häneltä oli kaksi pientä veljää kuollut pienenä. Toinen kuoli ihan vastasyntyneenä lähes, siis oli vastasyntynyt. Ja toinen nuori veli kuoli muutaman vuoden ikäisenä. Ja hänelle tämä kuolema oli sellainen asia, että hän kaipasi sitä elämää. Että Jumalan tahto on, että me elämme. Elämä on meille tärkeä. Kuolema on kuolema ja siihen on, siellä on syy, miksi kuolema on. Ja niin hän sitten kirjoitti siitä ja mennään sitten tästä eteenpäin. Sirpan kanssa lauletaan tämä, Golgatan veressä voima on. Säkistä vielä yhdessä.
Yhdessä veressä Jeesuksen.
Tämä Pohjola on aika ihmeellinen maa. Me olemme protestanttisia kristittyjä. Ja mitä tämä protestanttisuus merkitsee? Muistatte tämän Martin Lutherin, joka oli munkki ja katolisessa kirkossa paavin alaisena. Ja silloin hänelle tuli tällainen revelation, tällainen ilmestys, että ei sitä pelastusta saada, että jos me kiivetään noita rappuja, pitkiä rappuita ylös ja niin kuin itseämme jollain tavalla, niin kuin, mitenkä nyt sanoisin, että me saamme pelastuksen esimerkiksi, että me ostamme pelastusta. Ja siellä on niin paljon monet, yleensä me tiedetään, että ne ei ollut ne pelastuskokemukset ja lait oikein raamatun mukaisia ollenkaan. Ja Martin Luther, kun hän kiipesi niitä rappuja ylös, niin hän koki tällaista, että ei tämä ole oikein. Mitenkäs me pelastutaan? Ja hän tuli siihen tulokseen, että ihminen pelastuu vain Jeesuksen armosta. Ei ole muuta tietä kuin Jeesus Kristus, joten me voidaan pelastua. Ja sieltä tulee meidän tämä protestanttinen usko, joka on protestoitu. Se on protestoitu kauan sitten, että se katolilaisuus, ja se ei merkitse sitä, että katolisessa seurakunnassa ei olisi todellisia uskovia. He ovat Jumalan luomia ihmisiä, niin kuin kaikki koko tämä maailma ja koko nämä tuhannet vuodet, mitä on tähän maailmaan syntynyt. Ne on kaikki Jumalan luomia, rakkaita. Kaikki olemme Jumalan perhettä, hänen perhekuntansa. Ja sitten on Jumalan pyhä henki on puhunut näiden satojen tuhansien vuosien aikana Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on ollut Jumalan salaisuus kaukaisista ajoista. Ja Paavali kirjoittaa tästä Jumalan salaisuudesta tämä. Kuinka tämä Jumalan salaisuus on tullut tähän maailmaan? Jumalan salaisuus on täällä meidän kanssamme tullut tähän maailmaan. Jeesus Kristus, hän oli Jumalan salaisuus vanhassa testamentissa. Kyllä hänestä ennustetaan ja tulee profetioita hänen syntymästään, mutta hän ei ollut sillä tavalla näkyvillä, kun hän syntyi tähän Betlehemin seimeen vauvana. Hän syntyi pyhästä hengestä. Ja näin hän kasvoi täällä, niin kuin muutkin lapset, vauvat kasvavat ja tulevat isoiksi ja aikuisiksi. Ja sillä tavalla Jeesus tuli meille avoimeksi, ystäväksi, vapahtajaksi, kaikkea mitä Jeesus oli, että hän ei ole enää salaisuus. Hän on aivan todellisuus. Ja sitten menemme takaisin sinne alkuun, kun Jumala loi ihmisen. Jumala suunnitteli tämän luomisenkin jo kaukaisina aikoina. Ja siellä oli Jumalan kolminaisuus siinä luomisessakin, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Jumala loi ihmisen tähän, ja tämä maapallo on sitten, tämä on se ihmiskunta, minkä Jumala loi, mikä olemme tässä olleet satoja vuosia. Ja kun Jumala loi ihmisen, niin hän loi Adamin ja Eevan. Ja Jumala sanoi, että nyt saatte täällä puutarhassa olla vapaina ja ja nauttia elämästä ja nauttia luonnosta ja kaikesta ihanaa syötävää täällä on. Ja, mutta siellä on kaksi puuta. Yksi on elämänpuu, siitä se on hyvä syödä. Se on oikein valtavaa syödä elämänpuusta. Mutta sitten siellä on toinen puu, joka on hyvän ja pahan tiedon puu. Ja älkää siihen koskeko, älkää syökö sen hedelmiä. Koska silloin kun te syötte siitä, niin silloin te tulette kuolemaan, kuolemalla kuolemaan. Ja sitten näin tapahtui, että he tekivät väärän valinnan. Jumala sanoi, että siellä on se puu, älkää syökö siitä. Ja he söivät. Ja Jumala ennen luomista, hän, koska hän on kaikkivaltias, hänellä oli se, että se on mahdollista, että ihminen tekee väärän valinnan. Ja näin tapahtui. Ja kuinka tämä väärä valinta tapahtui, oli, että siellä on luotu olento. Niin kuin on, siellä on paljon luotuja, enkelit ovat luotuja olentoja. Ja tämä paholainen, tämä käärme, sanotaan monella nimellä, hän tuli ja alkoi puhumaan. Kuinka käärme voi puhua? Kyllä hänen käärmetkin voi puhua, jos on sellainen tarkoitus. Niin käärme tuli puhumaan ja sanomaan, Eeva ja Aadima Eeva olit siellä paratiisissa siellä. Ja sitten käärme alkoi puhumaan, että eihän Jumala nyt sellaista, että teidän pitäisi kuolla. Ja kun se oli hyvä syödä, hyvältä näkyvää ja hyvältä kaunista katsella, ja Eeva otti sieltä hedelmän. Ja söi ja antoi miehellensäkin. Ja se oli se kuolema. Ja koska kuolema, se laki oli se, Jumala oli pannut tämän tällaisen säännön, että jos te siitä syötte, te tulette kuolemalla kuolemaan. Ja sitten tämäkin oli suunniteltu jo Jumalan ennen luomisesta, että jos ihminen tekee väärän valinnan, niin se tarkoittaa kuolemaa. Ja sitten Jeesus Kristus siellä, kun kolminaisuus oli yhdessä. Jeesus Kristus, hän sanoi, hän kuolee sen kuoleman, koska me emme voi erottaa itseämme meidän luojasta. Mehän menemme tuhoon. Ei meitä ole missään sitten. Me menetämme kaiken ihanuuden ja rakkauden ja kaiken, mitä kaikkivaltaalla Jumalalla on. Ja niin Jeesus sitten syntyi tähän maailmaan ja eli ja täällä hän oikein eli sen elämän niin valtavan, että hän ei tehnyt mitään syntiä, koska joka kuolee, niin hänen pitää olla täydellinen. Kukaan syntiä tekevä ei voinut tätä kuolemaa hoitaa. Se piti olla Jumala itse, joka on täysin synnytön. Ja Jeesus sitten, kun hän tuli, mitäs Jeesus oli 30 päälle, kun hän sitten tuli siihen elämän kohtaan hänelle, että hänen piti valmistautua kuolemaan. Ja se, ja sitä vaan voi jollain tavalla ymmärtää, että jos esimerkiksi on joku parantumaton sairaus, niin tulee sellainen ahdistus päälle. Ja Jeesuksella tuli valtava ahdistus ja tuska, kun hän oli siellä opetuslastensa kanssa. Hän otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja he menivät sellaiseen maatilaan Getsemaane. Ja siellä Jeesus sitten rukoilee ja hän sanoo näille kolmelle miehelle, että olkaa tässä minun kanssani, rukoilkaa, että kun minä menen tuonne yksinäisyyteen rukoilemaan, niin rukoilkaa te minun puolesta. Ja Jeesuksella oli, tämä oli hyvin hirveän tuskallista, kun hän oli valmistautunut tähän kuolemaan. Ja voimme kuvitella sellaisiakin, kun on kuoleman rangaistus, millä tavalla ihminen voi kokea sellaista hirveätä tuskaa ja ahdistusta ja onnettomuutta ja siis kaikkea, kun menee, kuolemaa täytyy kohdata. Ja kyllähän parantumaton sairauskin on sellainen, että ei tiedä. Eräs pastori, joka oli täällä Somerolla, ja kun miehenne oli siellä sairaalassa, niin tämä pastori kertoi, että hänen vaimolla oli sellainen sairaus, he ei tiennyt, koska vaimo kuolee. Ja hän joka aamu vaan oli, että onko se tämä päivä, kun kuolee, mutta mä en koskaan saanut selville, mikä se sairaus oli. Mutta tämä hänen puolisonsa, hän oli, mä en muista, mutta enemmän kuin 10 vuotta, ja hän vaan eli. Ja joka päivä, kun ne heräsi, ei tiennyt, onko tämä se päivä, kun kuolema tulee. No sitten se päivä tuli, milloin kuolema tuli. Ja, että tällä tavalla on ahdistusta, ja kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän eli ihmisenä. Ei hän täällä Jumalana elänyt, mutta hänellä oli se Jumalan luonto, jonka hän filippiläiskirjassa sanoi, että hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi. Että Jeesus koki koko elämänsä täällä, oli ihmisenä ja hänellä oli valtava yhteys Isän Jumalan kanssa. Ja näitä me emme ymmärrä, emmekä voi selittää, mutta hän eli ihmisenä ja ihmisenä hän oli myöskin valmistautu kuolemaan. Ja hänellä, ja silloin näihin aikoihin, kun oli tämä pääsiäinen, niin hän halusi syödä tämän pääsiäislampaan. Pääsiäisateriaan. Ja hän kahta opetuslastaan pyysi, että menkää sinne ja sinne. Siellä kulkee mies vesiastian kanssa ja seuratkaa häntä, niin sitten te löydätte sen paikan, missä tämä pääsiäislammas sitten syödään, missä on se juhla. Ja niin he löysivät paikan siellä olivat sitten ja söivät sitä pääsiäislammasta. Ja sitten Jeesus myöskin siellä oli tämä ehtoollinen ja siellä oli leipä ja viini. Hän siunasi leivän ja sanoi, että tämä on minun ruumin, joka monen edestä annetaan. Ja sitten se juoma ja se oli viini ja hän sanoi, että tämä on hänen verensä. Niin kuin tässä laulaa, että siinä pyhässä veressä on valtava voima ja meidän on vaikea ymmärtää, mutta kun Jeesus, kun häntä ruoskittiin ja häntä lyötiin ja kaikkea, niin verta vuosi. Ja hänen tuskansakin oli, hikeenä tuli ja se oli verta. Että Jeesus, se hänen valtava kärsimys, se tuska, se oli sitä pyhää verta, joka vuosi ja Jeesuksen piti kärsiä. Ja mennä tämä kauhea tuska, ja siellä yläsalissa heillä oli tämä. Ja sitten hän myöskin pesi opetuslasten jalatkin. Ja muistatte, kun Pietari sanoi, että sinä Jeesus, sinä et minun jalkoja koskaan pese. Pietari ajatteli, että tämä on ihan mahdotonta, että Jeesus pesisi hänen likaisia jalkojaan. Ja niinhän se oli. Jeesus sanoi, että Pietari kuule, Pietari, kaveri, jos en mä sinun jalkoja pese, niin sinulla on mitään osuutta minun kanssani. Ja sitten Pietari sanoi, että okei, Jeesus, pese minut kokonaan, niin Jeesus, että joka on jo puhdas, niin ei tarvitse koko pesua. Ja sitten siellä on tämä Juudas. Juudas on tämä mitenkäs sitä Juudaksesta sanottaisiin? Juudas oli yksi näistä 12 opetuslapsesta. Ja Juudas oli sellainen se tykkäsi rahasta. Se hoisi heidän rahalompakkoa. Ja sitten oli, että annetaan köyhille. Niin se on se idea. Mutta hän otti myöskin sieltä rahasta itselleen. Ja siellä yläsalissa he istuvat. Johannes istui toisella puolella Jeesusta ja Juudas istui toisella puolella Jeesusta. Ja Jeesus siinä koko ajan Juudan kanssa piti keskustelua. Kun tekin olette juhlassa tai missä joku on vieressä, niin tietysti keskustelette. tai menette muuanne keskustelemaan, mutta Jeesus oli siinä niin, hän oli niin antautunut siihen, että hän halusi voittaa tuon Juudaksen. Juudaksella muuten oli samat lahjat, mitä kaikilla muilla apostoleilla. Hänellä oli tämä lahja parantaa sairaita ja kaikkea, mitä muutkin opetuslapset. Jeesus sanoi lähetyskäskyssä, julistakaa evankeliumia ja herättäkää kuolleita, parantakaa sairaita. Juudaksella oli kaikki nämä lahjat, mutta Juudaksella oli tämä ongelma. Niin kuin meillä kaikilla voi luonteessa olla sellainen, että voiko toi asia, mä en millään pääse. Olen tavannut sellaisen henkilön, joka oli hyvin äkkipikainen sanomaan jotain negatiivista toiselle. Niin mä sanoin, että älä, niin hän huusi sitten jollekin siinä. Mä sanoin, että älä huuda. Ja hän sanoi, että kun hän on aina joutunut elämässä huutamaan, niin hän sanoi, että hän ei pääse pois siitä tavasta. No niin, jokaisella meillä on jotakin, mistä voi päästä irti. Ja Jeesus sitten lopussa hän sanoi Juudakselle, että mene, tee äkkiä, mitä aiot tehdä. Jeesuksella oli tämä profeetian tällainen ymmärrys, niin kuin Jumala antaa meillekin. Tämä on yksi Pyhän Hengen lahja. Paavali sanoi, että hän toivoisi, että teillekin olisi tämä profeetoimisen lahja, että te ymmärrätte nähdä eteenpäin ja nykyistä, että profetoimistakin on monta lajia. Mutta esimerkiksi, jos sä rohkaiset jotain ihmistä, sekin on profetoimissa, kuuluu siihen. Rohkaisukin on tätä Jumalan armoitusta. Ja sitten siinä jo ennen tätä, tai oli sellainen tilaisuus, että Juudas jutteli näiden kirjaoppineiden ja näiden johtajien kanssa, että hän vois tuoda Jeesuksen teille tiedoksi. Ja hänellä oli suunnitella, millä tavalla kavaltaa Jeesuksen. Ja nämä johtajat olivat innoissaan siitä, ahaa, Juudas avustaa meitä, koska he olivat aina Jeesusta ottamassa kiinni ja tappamassa häntä. Niin Juudas sitten antautuu tällaiseen. No niin, ja he tarvitsivat Juudakselle rahaa. Niin Juudas meni siihen koukkuun. Ja sitten Jeesus lähti täältä yläsalista opetuslaista. He lauloivat kiitoslaulun, ylistystä heillä, kun he lähtivät sieltä yläsalista. Ja Jeesus sanoi, että kun he sitten, heillä oli sitä ehtoollisjuomaa siellä, niin Jeesus sanoi, että hän on niin halajamalla halannut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne. Ja tämä viini, ja hän ei hän ei tällaisessa juhlassa ole ennen kuin sitten Jumalan valtakunnassa. Että Jeesuksella oli tällainen oli tämä hänen elämänsä ja nämä päivät, jolloin hän valmistautui tähän hänen kuolemaansa. Ja hän sanoi, että hän halusi syödä tämän aterian ennen kuin hän kärsii. Ja niin he menivät sitten sinne Getsemaneen ja hän alkoi sitten, toi kolme opetuslasta mukanaan ja sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa tässä. Minä menen tuonne yksin rukoilemaan ja Jumalan läsnäolon. Ja siinä sitten jatkuu tämä tällainen tragedia, että sitten Juudas tulee sinne sotajoukkojen ja näiden pappien kanssa, keihäiden ja aseiden kanssa. Ja Juudas tulee Jeesuksen luo ja sitten terve rabbi ja suutelee Jeesusta. Ja siitä he saivat sitten johtajat nähdä, että tämä on se Jeesus. Ja he ottivat Jeesuksen kiinni. Ja sitten hänet vietiin ja siellä hän oli sitten oikeuden edessä. Ja Pilatus sanoi, että ei hän löydä mitään vikaa. eihän löydä mitään syytä, miksi hänen pitäisi kuolla. Ja sitten sanoi Pilatus, että kumman minä päästän, päästänkö tämän Barabban vai toisen Pilatus. Ja sitten he sanoivat, että Jeesus Kristus ristiinnaulita, ei ole muuta mahdollisuutta. Kansa huusi, että ristiinnaulitsi Jeesus, ja niin hänet ristiinnaulittiin. Ja häntä siinä tapahtumassa häntä lyötiin ja syljettiin ja kaikkea mahdollista, kaikkein kauheinta, mitä on Rooman vallan tällainen kuolemaan vieminen oli tällainen ihmisten rikollisten tappaminen ristille. Että tämä on niin kuin jotain kauheata, että Jeesuksen piti mennä tämä läpi, mutta se oli jollain tavalla niin kuin tapahtuu tällainen, niin kuin sanotaan, voisiko sanoa sattumalta, että Jeesuksen piti kuolla näin, että tämä oli sitten sitä kaikkein kuolemaan tuomittujen miljoonien ja biljoonien ihmisten syntitaakkaa. Hän joutui kantamaan tällä tavalla. Että jokaisen synnit, kaikki pahuus, mitä on, niin hän joutui, kaikki tuli hänen päälleen. Hänen päälleen tämä hirmuinen paino on pahuutta. Ja se, kaikki olemme kokeneet tätä, että kun joutuu pahuutta kärsimään, niin se voi vie yöunet ja kaikki, jos on saanut kokea pahaa. Niin Jeesus kärsi tämän hirveän ja sitten hän huusikin, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja siellä Getsemanen rukouksessa Jeesuskin sanoi jo, että isä, rakas isä, ota minulta pois tämä malja. Minä en jaksa tätä ottaa. Mutta hänen oli juotava tämä kärsimyksen malja. Ja hän sanoikin, että ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Ja näin hän meni Jumalan suunnitelman ja tahtoon. Ja siellä ristillä hän huusi, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja se hylkääminen oli just se, että silloin hän koki sen hirmuisen synnin taakan tästä ihmismassasta. Ja se oli niin kuin sellainen tosi katkos, että Jumalakin tuntui Jeesuksesta, Jumala hylkäsi hänet. Jeesuksen piti kokea tämä hirmuinen, tämä hylkääminen, tämä 100-prosenttinen hylkääminen. Mitä se on, kun Jumala hylkää sinut? Mutta tämähän nyt piti kestää. Että kukaan ei voi sanoa, että Jeesus ei ymmärrä tätä ja tätä. Jeesus kärsi kaiken. Hän kärsi kaikki helvetin tuskat ja kaiken mitä paha ihminen voi joutua kokemaan. Ja omasta valinnasta tai toisen pahuudesta, niin Jeesus on käynyt kaiken tämän läpi. Kukaan ei voi sanoa, että Jeesus ei ymmärrä häntä. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Ja kun hän oli silloin, kun oli tullut just tähän maailmaan, kun hän meni kasteelle, Jeesus meni kasteellekin ja siellä hän sai kokea tämän Jumalan kirkkauden. Ja tämän Jumala sanoi, että sinä olet minun poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja sitten kun hän oli kirkastusvuorilla, sielläkin oli tämä valtava Jeesuksen kirkastuminen. Niin minusta tämä on valtava aina, että tällaista Jeesus sai kokea ennen tätä hirveätä ristiinnaulitsemista. Että hänet oli, Isä Jumala oli hänet valmistanut ja kaikkeen tällaiseen. Niin hän ristillä oli ja sitten kun hän kuoli ja hänet laitettiin hautaan ja sitten kun 3 yötä hän oli haudassa ja sitten enkeli tulee taivaasta ja on maanjäristys ja vierittää kiven pois haudalta ja siellä oli naisia tuli ja sanoi, missä nyt Jeesus, me tulivat sinne haudalle ja enkeli valkoisessa vaatteessa oli valtava loistava, niin kuin voi mitenkään loistava voi olla. Hän sanoi, että ei Jeesus ole täällä, hän on noussut ylös. Hän on noussut ylös, Jeesus on noussut ylös. ja saatte nähdä hänet. Ja sitten he näkivät Jeesuksen ja saivat tämän valtavan riemun, mutta heillä oli myös hirmuinen suru. Mitä tapahtui meidän mestarille, kun hän kuoli ja onko se nyt hävinnyt meiltä? Ja sitten kun he saivat kohdata Jeesuksen ja Emmauksen tielläkin siellä ne kulkee ja ne juttelee ja Jeesus yhtyy niihin ja sanoo, että miten ne miehensä toiset kävelivät. No eikö sä nyt tiedä, mitä täällä on tapahtunut? Jeesus taas alkoi Mooseksen kirjasta kertomaan itsestään. Eikö tämä on valtavaa, tämä Jumalan sana? Hän alkoi kertomaan, että mitä hänelle piti tapahtua, ja sitten hän vasta ilmaisi. Sitten hän tietysti vasta selvisi, että ahaa, hän onkin tämä mestari, mitä me olemme odottaneet. Hän onkin nyt tämä Jumalan poika, joka tuli tulova tänne maailmaan. Nyt hän on Jumala. Nyt hän on nyt Jeesus Kristus, pelastaja ja kaikkea tätä. Että siellä oli todella valtavaa riemua. Siellä oli riemua tästä ylösnousemuksesta, että hän elää. Kuinka tiedät, että hän elää? Hän elää mun sydämessä. Tänä päivänä mekin voidaan riemuita tästä ylösnousemuksesta. Ja mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi ylösnousemusta? Sirpa sanoo, mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi ylösnousemusta.
Ei olisi mitään. Risti ei ole viimeinen sana, vaan ylösnousemus on se voitosana.
Ja tämä on Korintolaiskirjeessä. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuollon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Halleluja! Voinko mä sanoa halleluja?
Halleluja!
Ylösnousemus! Meilläkin on mahdollisuus nousta ylös, kun me nukumme täältä pois. Ja minä odotan mun rakkaan puolisoni ylösnousemusta, että mä saan hänet nähdä silloin.
Amen.
Kun hän on vasta, siitä on nyt vajaa 2 vuotta, kun hän lähti pois. Että tämä on sellainen valtava salaisuus, tämä kaikki. Tämä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Se on meille salaisuutta, kun me emme ollut läsnä. Mutta uskossa ja Raamatun sanan mukaan, tämän sanan mukaan me uskomme, että Jeesus todella tuli tähän maailmaan ja syntyi ja eli ja kuoli, että meillä olisi mahdollisuus tässäkin nyt uskoa kaikki syntimme anteeksi, koska hän kantoi kaiken meidän sairaudet ja synnit ja kaikki köyhyyden ja kaiken hän kantoi ristille, että Jeesus hän sanoikin, että paholainen on tullut tappamaan ja varastamaan ja tuhoamaan Johanneksen 10:10, mutta Jeesus, mutta minä olen tullut, teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Aamen.